Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, Alina Dimitriu și Sorin Faur, sperăm că bună dimineața vă găsește sănătoși, voinici, fără gipsuri, fără rețete compensate neonorate și fără indigestii post-revelion. Fiecare dintre ipostazele pomenite este un necaz la zi. Începem cu ce doare mai puțin. În farmacie au crescut ca în poveste vânzările la ceaiuri diuretice, la buline de slăbit și creme anticelulită. Este știut faptul că ușurința cu care adăugăm printr-o felie de cozonac 2 kg în plus este invers proporțională cu greutatea cu care scăpăm de ele. Dar nu aceasta este marea problemă. Deși vechi, necazul medicamentelor compensate și al rețetelor gratuite lovește din nou din plin, deși teoretic și în acest an lucrurile stau ca la carte. Vom reveni în curând cu detalii. La fel de vechi, necazul poleiului netratat la timp face din gips marfă de contrabandă. Doamne ferește, deși poate părea amuzant, este totuși sinistru că mai avem puțin și ne ducem la spital cu piciorul rupt și cu punguța de gips din dotare. O Românie întreagă se află într-un picior ghici ciupercă cei. E iarnă, deloc ca vara și într-una surprinzătoare. De pe frontul de sud-est, Valeriu Sela ne aduce vești îngrijorătoare. Rămâneți cu noi și le veți afla în curând. Mai întâi însă are cuvântul specialistul nostru în știri, Sorin Faur. Bună dimineața!
Bună dimineața! Aseară la Palatul Cotroceni a avut loc o întâlnire de lucru a președintelui Ion Iliescu cu președinții celor două camere ale forului legislativ, Nicolae Văcăroiu și Valer Dorneanu, cu primul ministru Adrian Năstase și cu șeful diplomației Mircea Gioană. Citat de Radio România Actualități, consilierul prezidențial Octavian Știreanu a afirmat că în cadrul dialogului au fost abordate aspecte referitoare la programul activităților externe pe primul trimestru al acestui an, cu un accent pe ratificarea aderării României la NATO și pe accelerarea procesului de negociere a integrării în Uniunea Europeană. De asemenea, s-a discutat despre pregătirea pactului de susținere a integrării României în Uniune, inițiat de președintele Ion Iliescu în mesajul prezentat în fața Parlamentului anul trecut. A fost de asemenea stabilită pentru sfârșitul lunii ianuarie viitoarea rundă de consultări pe care Ion Iliescu o va avea cu partidele politice parlamentare. România nu a luat încă o decizie oficială în legătură cu implicarea într-un eventual conflict militar în Irak, a declarat pentru Europa Liberă ministrul român de externe Mircea Gioană. El a precizat că riscurile pe care le presupune pentru România o eventuală participare vor fi evaluate în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ce va avea loc la sfârșitul lunii ianuarie. Ministrul elen al afacerilor europene a declarat că Grecia va ajuta România în efortul de aderare la Uniunea Europeană, dar a precizat că sunt necesare încă progrese semnificative pentru îndeplinirea cerințelor aderării de către România. Obiectivul este de a încheia negocierile de aderare în 2004, dar pentru a putea fi atins acest obiectiv este necesar un progres semnificativ în 2003, a spus ministrul afacerilor europene Tasos Ianitsis. Declarația a fost făcută la Atena după întâlnirea ministrului elen cu ministrul român pentru integrare europeană, Hildegard Puvac. Puvac a declarat la rândul său că recuperarea întârzierilor în efortul de aderare la Uniunea Europeană a devenit o prioritate a guvernului de la București și a adăugat că executivul a luat decizia din punct de vedere politic, din punct de vedere tehnic, să accelereze pregătirile interne pentru a primi un raport favorabil în 2003 din partea Comisiei Europene. Bulgaria a declarat că intenționează să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în mai 2004, când ar urma să fie admise 10 noi țări, majoritatea foste comuniste. Ministrul bulgar pentru integrare, Maglena Cuneva, a precizat în acest sens că va fi mult mai ușor pentru Sofia să finalizeze negocierile de aderare cu actualii 15 membri decât cu o Uniune Europeană extinsă cu 25 de state membre. Cuneva a mai spus că Bulgaria se bazează pe vecina sa Grecia, deținătoare a președinției semestriale a Uniunii, pentru sprijin în eforturile de accelerare a negocierilor. Vicepremierul irachian Tariq Aziz a declarat că Bagdadul cooperează deplin cu inspectorii ONU și a acuzat Statele Unite și Marea Britanie că în pofida acestui fapt vor să distrugă Irakul. Tariq Aziz a afirmat că cele două țări pregătesc ceea ce el a definit drept o agresiune devastatoare împotriva țării sale. De asemenea, vicepremierul irachian a repetat afirmația Bagdadului că inspectorii ONU care fac investigații privind programele de înarmare ale Irakului ar fi spioni. Un purtător de cuvânt al Națiunilor Unite a respins afirmația, precizând totodată că oficialitățile Națiunilor Unite nu au primit nicio plângere oficială privind presupuse acțiuni de spionaj și nici nu au primit notificări privind vreo schimbare în cooperarea din partea oficialităților de la Bagdad. Comisia Europeană a declarat că va furniza un ajutor umanitar în valoare de 3 milioane euro pentru trimiterea de alimente victimelor conflictului din Cecenia. Comisarul European pentru Ajutor Umanitar, Paul Nielsen, a declarat că acordarea acestui ajutor reprezintă o responsabilitate internațională a forului comunitar în numele solidarității europene. Fondurile vor permite continuarea operațiunilor Programului Mondial pentru Alimentație pe timpul iernii, atât în Cecenia, cât și în taberele de refugiați din Ingușetia vecină.
Mulțumesc, Sorin. Prognoza meteo e una, sper să sune mai rău decât realitatea. Temperatura este în scădere astăzi, maxima anunțată urcând cu greu la dealul de 0 grade. Și mai rău, nisorile nu se potolesc, ba chiar se extind, spun meteorologii. Moldova este sub zăpezi, pe colinele Iașului alunecă de zor camioanele cu material antiderapant, traficul merge greu peste tot și la fel și pietonii. Presiunea atmosferică este oscilantă, o zi scade, o zi crește, numai iarna rămâne la fel, iar eu sper să mă înșel. Înșel însă în privința iadului prin care au trecut cei care s-au bazat pe protecția socială garantată de sistemul medicamentelor compensate și al rețetelor gratuite. De obicei sunt oameni bătrâni sau bolnavi. De obicei sunt oameni care nu cred că vor rețete compensate ca să se plimbe cu taxiul de la o farmacie la alta. De obicei sunt oameni care merg pe polei și zloată mai greu decât merge un om tânăr și sănătos. Refacerea listelor, restabilirea plafonului de compensare și relația dintre Casa Națională de Asigurări, stat și farmacii au dus la asistarea, se pare că inutilă, a eliberării unor astfel de medicamente. Unele farmacii au afișat pe ușă nuul de rigoare, altele te înviau să intri la căldură ca să afli același lucru. Oricum, bolnavii au încercat în aceste zile din farmacie în farmacie să-și facă rost de medicamente. Unul dintre ei ne-a sunat la redacție după o asemenea excursie.
Vreau să vă informez despre o situație extrem de neplăcută care se află în momentul de față în București. Sunt cardiac, am 70 de ani, îmi trebuie niște medicamente care sunt compensate. Efectiv, nici o farmacie din București nu eliberează astfel de medicamente, cu toate că încă de ieri s-a anunțat de la posturile de televiziune și de radio că domnul Eugen Țurlea a spus că se pot da în continuare de la farmacie aceste medicamente în baza actelor normative anterioare. În momentul de față, cele noi n-au apărut, n-au ajuns încă în farmacie. Toată lumea refuză. Ce să ne facem? Cui să ne mai adresăm?
Dumneavoastră, la câte farmacii ați încercat să vă luați medicamente?
13.
13?
6 în centru și restul la mine în Titan. Chiar unde e stația de metro Titan, în jur sunt 6 farmacii și am ales în constație încă mai departe.
Se refuză eliberarea oricăror medicamente pe rețetele compensate sau numai gratuite, anumite medicamente?
Compensate și gratuite.
Toate? Orice fel de medicamente?
Da, orice fel, pentru că rețeta respectivă nu onorează. Mai ales că eu vă mai gândi, sunt cardiac. Vă dați seama că un medicament pentru mine este vital, da?
Am înțeles. Sunt scumpe aceste medicamente.
Ăsta care trebuie să le iau mă costă 1 milion.
1 milion.
Și eu sunt pensionar, am 70 de ani. Ce să fac? La 2 săptămâni de zile trebuie să mă refac rețeta.
Ce să facă domnul care a sunat Radio Europa Liberă? Răspunsul sperăm să-l aflăm chiar astăzi. Redactorii Europei Libere vor încerca să stabilească în ce măsură farmaciile au dreptate să procedeze așa cum au procedat în aceste zile și în ce măsură Casa Națională de Asigurări de Sănătate a procedat corect și la timp. Nu sunt sigură și nu știu dacă farmaciștii trebuie să respecte și ei jurământul lui Hipocrat, dar știu că de obicei clienții lor, mai ales cei compensați, nu sunt oameni bogați și sănătoși. Așa că deocamdată trecem mai departe. Ministrul Elen al afacerilor europene a declarat că Grecia va ajuta România în efortul de aderare la Uniunea Europeană, dar a precizat că sunt necesare încă progrese semnificative pentru îndeplinirea cerințelor aderării de către România. Planurile Greciei la început de mandat în calitate de președinte al Uniunii Europene au fost prezentate ieri la București, iar detalii ne oferă în continuare Tania Radu.
Începută cu un mesaj de condoleanțe pentru pierderea suferită de presa românească odată cu moartea lui Dumitru Timu, declarația ambasadoarei Greciei la București, Teodora Grosomanidu, a prezentat prioritățile președinției grecești la Uniunea Europeană. Extinderea, strategia de la Lisabona, imigrația, viitorul Europei și relațiile externe ale Uniunii Europene. Reprezentanta țării care asigură în următoarele 6 luni președinția Uniunii Europene a remarcat apoi volatilitatea situației politice internaționale. În același timp, situația internațională devine tot mai fluidă și mai imprevizibilă. Președinția Uniunii Europene trebuie să fie în alertă maximă și să administreze orice posibilă criză. Și suntem cu adevărat îngrijorați în legătură cu ceea ce se întâmplă în Irak și în Orientul Mijlociu. În cele 6 luni de președinție, Grecia se va preocupa de integrarea efectivă în Uniunea Europeană a celor 10 state chemate la aderare la summitul de la Copenhaga, dar și de eforturile celorlalte 2 state candidate, România și Bulgaria, care au de îndeplinit un set de măsuri clar descrise și eșalonate în documentul final al reuniunii. Doamna Grosomanidu crede că România poate încheia pe perioada președinției grecești cel puțin 4 sau 5 capitole. Există cele 4 capitole care implică ideea de circulație, circulația bunurilor, a capitalului, a serviciilor și a persoanelor și trebuie să spun că pare foarte rezonabil ca, luând măsurile potrivite, România să poată închide măcar 3 dintre ele pe perioada președinției grecești și să progreseze în negocierea altor capitole, cum ar fi energia sau transporturile. Pe 21 martie, premierul român Adrian Năstase va vizita Grecia la invitația omologului său de la Atena. Această vizită se adaugă celei deja în curs în această țară a ministrului integrării europene Hildegard Puvac, marcând o agendă de contacte diplomatice strânse între autoritățile române și punctele de decizie ale Uniunii Europene. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Combaterea imigrației ilegale în spațiul Uniunii Europene este una dintre prioritățile președinției elene. Este și motivul pentru care, cu numai 2 zile în urmă, România anunța noi condiții pentru obținerea vizei de intrare. Este și motivul pentru care Marea Britanie și Germania au anunțat la începutul acestui an adoptarea unor noi măsuri administrative în acest sens. De la Bruxelles, cu mai multe detalii, corespondentul nostru Dan Alexe.
Au trecut 10 ani de când Uniunea Europeană a suprimat toate barierele comerciale și toate granițele interne, însă piața unică europeană e pusă la grea încercare de către efectele anticipate ale primirii a 10 noi membri. Extinderea Uniunii Europene a readus în centrul atenției efectele imigrației și ale liberei circulații a persoanelor. În loc de deschiderea anunțată, mai multe țări și-au înăsprit recent legislația imigrației și a acordării azilului. Ultima îndată este Marea Britanie, care a adoptat un set de noi măsuri legale care vor face ca Anglia să nu mai fie privită ca un soi de paradis al imigrației. Experții estimează că în acest moment în Marea Britanie trăiesc circa 1 milion de imigranți ilegali, fără a-i socoti pe cei înscriși legali prin diferitele primării. Numai în 2001, peste 70.000 de persoane au cerut azilul politic în Anglia, majoritatea fiind proveniți din Afganistan și din Irak. Noile reguli se aliniază pe cele practicate în majoritatea țărilor Uniunii Europene. Ele le vor permite funcționarilor și oficialităților britanice să refuze acordarea azilului imigranților care nu pot explica convingător cum au ajuns în Anglia sau de ce nu au cerut azilul în țara prin care au trecut înainte de a ajunge în Anglia. Tot așa, asistența socială va fi drămuită, iar azilanții respinși nu vor mai putea rămâne și după aceea în Anglia, cum se întâmpla până acum. Londra și-a înăsprit legislația azilului și a imigrației în urma presiunilor vecinei sale de peste canalul Mânecii, Franța, care acuza Anglia lui Tony Blair că ar funcționa ca un magnet care îi atrage pe refugiați prin legislația sa tolerantă. Dar nu numai Anglia, ci și Germania, care fusese până nu demult o țintă favorită a imigrației, și-a înăsprit recent legea acordării azilului. Guvernul german a anunțat că numărul străinilor care cer azil a scăzut anul trecut cu o cincime, fiind acum similar cu cel din Marea Britanie, altfel zis ceva peste 70.000. Germania afirmă că noile regulamente sunt menite doar a pune capăt abuzurilor celor care căutau numai să profite de avantajele sociale oferite, ceea ce conține poate o parte din adevăr, însă toate aceste măsuri nu fac nimic pentru a înlătura impresia că Europa se transformă din ce în ce mai mult într-o fortăreață. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
The Guardian a publicat un reportaj despre soarta minorității rome în țările candidate la Uniunea Europeană, cu accent pe țările care vor fi admise în anul 2004. Subtitlul trist, dar sugestiv, Romii, rușinea Europei. Sau, mai bine spus, a guvernelor europene lente în a acționa și reacționa. Un sumar realizat de Ileana Giurchescu.
În timpul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, se arată în cotidianul britanic The Guardian, s-a pus un accent deosebit pe problema garantării drepturilor minorităților în general și ale romilor în special. Această problemă a fost una centrală atât în discuțiile cu Cehia și Slovacia, care vor fi admise în Uniunea Europeană în 2004, cât și în cadrul negocierilor care au loc în continuare cu România și Bulgaria. Subvențiile pentru agricultură, corupția, crima organizată, traficul cu ființe umane și drepturile omului, toate s-au numărat și se mai numără printre prioritățile Uniunii Europene în negocierile cu țările candidate, arată The Guardian. Un interes care desigur nu a reușit să schimbe și mentalitățile sau prejudiciile. The Guardian reamintește faptul că sondajele din Cehia indică că 91% din populație are în continuare o atitudine negativă față de rom. Fostul premier slovac Vladimir Mecea, pe de altă parte, nu se fia să remarce odată că, citesc, slovacii produc plus valoare în timp ce romii nu sunt capabili decât să se reproducă. Iar în Ungaria, peste 50% din populație crede în continuare că romii sunt criminali prin definiție. Un interes care însă nu a rămas fără urme, este vorba despre interesul Uniunii Europene pentru respectarea drepturilor romilor. În Europa de Est, perspectiva aderării a generat critici, fonduri și conștiința că cineva acolo sus, adică în Occident, se ocupă de aceste probleme, este și opinia lui Claude Kahn, director de cercetare la Centrul pentru Drepturile Romilor, centru cu sediu la Budapesta. Nu există statistici sigure, dar la ora actuală numărul romilor din Europa este estimat la 12 milioane, cei mai mulți sunt în Slovacia, unde reprezintă 10% din populație, în Bulgaria, România, Ungaria și Cehia și în estul Europei în general. Minoritatea romă din Slovenia și Polonia este relativ mică. În pragul celei mai robuste, dar și problematice extinderi a Uniunii Europene, cu 10 noi state, între care 8 fost comuniste, mai arată The Guardian, problema discriminării romilor nu și-a pierdut din importanță. Cu 6 luni înainte de admiterea în Uniune, în anul 2004, se va trece din nou în revistă măsura în care țările candidate îndeplinesc toate criteriile, inclusiv la capitolul romi. Toată lumea este de acord că nu această problemă ar putea zădărnici șansele de admitere ale unui candidat. Este o problemă, a declarat și Jean-Christophe Filori, purtător de cuvânt al Comisarului European pentru Extindere, dar nu una care să poată influența în mod decisiv decizia noastră de a admite sau nu pe cineva în Uniunea Europeană. Militanții pentru drepturile romilor și organizațiile romilor sunt mulțumiți și de situația care este acum. Nu am vrut niciodată ca problema romilor să fie un obstacol în calea integrării, declară același Claude Kahn de la Centrul pentru Drepturile Romilor din Budapesta. Dar o slovace izolată, continuă el, citat de cotidianul The Guardian, o slovace izolată ar fi mult mai rea pentru rom decât una integrată în Uniunea Europeană, chiar dacă nu sunt rezolvate toate problemele romilor.
Radio Europa Liberă.
Este ora 6 și 19 minute. Dacă aliații vor decide să intervină în forță în Irak, România va fi alături de statele NATO, pentru că acordurile au fost semnate în acest sens. Însă ministrul de externe român, Mircea Geoană, spune că țara noastră pledează pentru o soluționare pașnică a conflictului din Irak. Ca modalitate de rezolvare a situației din Irak, soluționarea pașnică este din ce în ce mai departe, iar conflictul armat se apropie de iminență. Cu mai multe detalii, corespondentul nostru de la Washington, Valeriu Sela.
Principalul planificator militar al Pentagonului, general Tommy Franks, l-a informat pe președintele Bush cu privire la pregătirile efectuate pentru un eventual război împotriva Irakului, dintre acestea numerându-se și trimiterea de bombardiere B-1 în zonă. Aceste evoluții survin pe fondul relatărilor că mare parte din personalul de planificare ar fi fost trimis la o bază militară din Qatar, care este echipată pentru a coordona o operațiune de mari proporții pe uscat mare și din aer. Cea mai mare parte a celor necesari pentru ca baza din Qatar să devină operațională se vor afla acolo până la sfârșitul lunii, a spus generalul Franks, după ce a stat de vorbă cu președintele Bush. Generalul a adăugat însă, nu vreau să spun că baza va și fi operațională la sfârșitul lunii. Generalul Tommy Franks conduce comandamentul central al armatei americane, care ar urma să coordoneze campania din Irak dacă șeful executivului decide să o declanșeze. Domnul Franks nu se va deplasa în Qatar în această fază, urmând însă să călătorească mult în regiune în următorul interval. La Casa Albă, persoane oficiale nu au oferit detalii cu privire la convorbirile Bush-Franks, arătând doar că generalul l-a informat pe comandantul suprem în legătură cu situația de pe teren. La începutul zilei de ieri, câteva bombardiere B-1 au părăsit baza militară Ellsworth din Dakota de Sud, după ce fuseseră încărcate în noaptea precedentă. De la aceeași bază iau drumul Golfului Persic 500 de militari și 450 de tone de material de luptă. Surse de presă au arătat că bombardierele B-1 s-au îndreptat către regiunea Golfului Persic, capabil să zboare la mari altitudini și să acopere practic întreg teritoriul irachian. Acest tip de avion, în valoare de 300 de milioane de dolari, poate avea la bord și folosi într-o singură misiune 10 de proiectile. Bombardiere B-1 au fost folosite cu regularitate în timpul războiului din Afganistan împotriva unor poziții Al-Qaeda și talibane, nefiind vulnerabile la șarjele apărării antiaeriene. Probabil că 10 avioane B-1 vor fi staționate în Oman, unde Statele Unite au primit acces la două baze aeriene. Conducerea Omanului a ezitat și ezită să sprijine un război împotriva Irakului, dar în trecut s-a dovedit un aliat de nădejde al Statelor Unite. Armata americană depozitează în Oman materiale de luptă din 1991 încoace. Alți mii de militari de la baza Fort Benning din statul Georgia se deplasează către regiunea potențialului conflict. 350 de soldați din unitatea 3 de infanterie au plecat marți în Kuwait pentru exerciții de pregătire. În următoarele 4 săptămâni se anticipează că în fiecare zi vor porni 4 transporturi, urmând ca în final 11.000 de militari să se alăture celor 4.800 de acum staționați în Kuwait. Oficialitățile americane au spus că aceste mișcări de trupe nu trebuie să fie interpretate ca un semnal că războiul este inevitabil, ci ca un pas necesar pentru eventualitatea în care președintele Bush ordonă declanșarea unui atac. Jim Wilkinson, care este purtător de cuvânt al Comandamentului Central American, a confirmat decizia luată de a trimite personal la baza As-Saila din Qatar, dar a refuzat să precizeze despre câte persoane este vorba și când urmează să ajungă acolo. Comandamentul central continuă să asigure o rotație de personal în și dinspre regiunea respectivă, a spus Wilkinson, continuând, refuzăm să comentăm în legătură cu deplasările de trupe înainte de a se produce. Cu toate acestea, vă puteți aștepta să consemnați noi sosiri în Qatar și în alte părți în sprijinul eforturilor noastre diplomatice, a declarat purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central. Luna trecută, generalul Franks a asistat la un exercițiu complex la baza As-Saila, interpretat de mulți observatori ca fiind o repetiție generală pentru un atac împotriva Irakului. Generalul a spus că exercițiul i-a permis să verifice eficacitatea tehnologiilor, cu ajutorul cărora ar urma să coordoneze comandanții operațiunilor de uscat, mare și din aer, în cazul unui război. Ulterior, Franks și personalul său au revenit la sediul central din localitatea Tampa, statul Florida. Către sfârșitul lunii, personal de conducere va reveni la baza respectivă, care se află în apropiere de capitala Qatarului, Doha. În cazul în care va fi război, de acolo ar urma să conducă operațiunile generalul Tommy Franks. În cursul zilei de luni, conducerea armatei americane a informat că a alertat peste 10.000 de rezerviști, cerându-le să se pregătească, chiar începând cu această săptămână, să fie trimiși să sprijine efectivele militare care vor participa la o posibilă campanie în Irak. Rezerviștilor și unor membri ai Gărzii Naționale li s-a comunicat că ar putea fi trimiși în regiune între 10 ianuarie și sfârșitul lui februarie. În prezent, 65.000 de militari americani se află de acum în zona Golfului, alți 25.000 primind de curând ordin de deplasare. Surse oficiale americane au reiterat că, după toate probabilitățile, o decizie cu privire la război nu va fi luată înainte de 27 ianuarie, când șeful echipei de inspectori ONU, Hans Blix, trebuie să prezinte un prim raport în fața Consiliului de Securitate. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Se pare că Muzeul de Artă va retroceda imobilul revendicat și câștigat la Strasbourg de un alt proprietar expropiat odinioară de statul român. Miliardele de dolari sau de euro cu care statul se îndatorează cu fiecare proces continuă să se adune. Neculae Constantin Munteanu.
Singurașă gluma, o glumă proastă și din ce în ce mai costisitoare pentru statul român și mai ales pentru contribuabilul român. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat zilele acestea cea mai aspră condamnare a României într-un dosar având drept obiect restituirea unui imobil naționalizat pe vremea comunismului. Este vorba de cauza NAFTA contra România, privind un imobil aflat pe șoseaua Chiselev, una din cele mai bune și mai scumpe zone rezidențiale din București. Curtea a constatat că statul român a încălcat dreptul la proprietate al familiei NAFTA atunci când un complet al Curții Supreme de Justiție, format din judecătorii Costache Ivanov, Ecaterina Vorobciuc și Dumitru Gazetovici, a admis recursul în anulare al procurorului general și a casat hotărârea definitivă a Curții de Apel București, prin care se restituia proprietarului imobilul confiscat de regimul comunist. CEDO a decis că statul trebuie să restituie imobilul în 3 luni de zile, în caz contrar, urmând a plăti familiei NAFTA suma de 900.000 de euro cu titlul de despăgubiri materiale, la care se adaugă și obligarea statului român la plata 15.000 de euro drept despăgubiri morale și a încă 1.523 de euro cheltuieli de judecată. În clădire, impunătoare și foarte frumoasă, se află în momentul de față în proprietatea Muzeului Național de Artă și găzduiește colecția Avakian, dar și câteva serii de firme. Potrivit legii actuale, statul nu este obligat să restituie clădirea în care funcționează o instituție publică, deși o astfel de posibilitate există dacă părțile ajung la o înțelegere. Autoritățile culturale nu exclud nici ele această posibilitate, deoarece mutarea colecției și restituirea imobilului ar fi soluția cea mai ieftină pentru bugetul de stat. Actualul moștenitor al casei, domnul Călin Nasta, 81 de ani, la capătul a 10 ani de lupte prin tribunale, optează pentru casă. Însă baie s-ar crea un precedent periculos pentru autoritățile, acum la putere, care, în afara binecunoscutelor șicane, înclină spre plata despăgubirilor. Pentru că majoritatea clădirilor pentru care România a fost condamnată la despăgubiri grele de CEDO, la Strasburg, au fost vândute la prețuri derizorii clientiere politice a PDSR. Așa că se preferă plata din buzunarul contribuabilului, firește, pentru că ministrul justiției exclude răspunderea judecătorilor care au pronunțat dubioasele sentințe. Iar ei n-au făcut altceva decât să acționeze la intervenția actualului președinte Ion Iliescu, care în 1994 le-a sugerat să se opună restituirii imobilor naționalizate de comuniști. Încă o glumă proastă a actualului președinte. La fel de proastă ca și aceea că vinovată de situația creată ar fi doar istoria.
Farmacii, polei, salarii, război, revendicări, șomaj, sănătate, întreținere, toate și fiecare sunt motive care ne strică ziua. Sunt subiecte în legătură cu care aveți ceva de spus. Nu ezitați să ne contactați www.europalibera.org. Împreună putem încerca să găsim soluții sau măcar răspunsuri. Ce vă preocupă? Ce vă îngrijorează? Suntem aici ca să ținem cont de răspunsurile dumneavoastră.
Actualitatea la zi ne ține conectați colegul meu Sorin Faur, care va reveni cu noi buletine de știri la orele 7, 8, 9, 10. Alina Dimitriu vă așteaptă ca de obicei mâine dimineață la 6. Nu ratați întâlnirea cu Europa Liberă dis de dimineață. Până atunci împreună vă dorim toate bune!